sat.
Aziz muxlislar, siz Zamin FM radiosini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, bugungi mehmonimiz Yodgor Mirzajonov. Yodgor, yana bir bor xush kelibsiz studiyamizga.
Xushvaqt bo'ling, rahmat.
Yodgorbek, sizni ijodingizdagi yangiliklardan boxabar bo'lmoqchimiz. Imkon bo'lsa, muxlislarga biroz ma'lumot bersangiz.
Men o'zimni ijodimda albatta aziz muxlis va muxlisalarimizga yangi albomni taqdim etaman. Ushbu albomimiz Nozigim deb nomlanadi. Bu albomdagi qo'shiqlarim agar muxlislarimga yoqsa, men o'zimni juda ham baxtiyor his qilaman. Men ularni albatta o'zimni yangi xon konsertimda kutib qolaman.
Demak aziz muxlislar, qabul qiling Nozigim deb nomlangan yangi albom.
Sen baktın